Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň üstünden tranzit bilen Täjikistana barýan ýük ulaglary Türkmen serhedinden howpsuzlyk sebäpli geçirilmeýär. Bu barada Türkmen tarapynyň Täjikistan Respublikasynyň daşary işler ministrligine uradan resmi hatynda aýdylýar. Täjikistanyň transport ministrligindäki çeşmäniň 11-nji sentýabrda Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä, bu hatda Türkmenistanyň serhedinde şeýle-de Türkiýanyň Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň awto ulaglarynyň hem garaşyp duranlygy habar berilipdir. Bu ýurdun häkimetleri neşe trafigindan aladalanýarlar, şonuň üçin olar bu çäräni ulanmaly bolupdyrlar diýip çeşme aýtdy. Türkmenistan tarapından Täjikistana uğradılan hatta ulandan bu formulirovkanın nämäni anladýanlygy, neşe gaçakçylygynda Täjikistanyň raýatlarynyň tutulup tutulmanlygy we iň etasy onlar çaftologa terhetden geçmäge haçan ruhsatyň berileceği mälim edilmändir. Eýranyň kampaniýalarynyň biriniň wekilleri 11-nji sentýabrda Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş bolup, geçen hepde 20 çemeti Täjikistanly ýük ulag sürüjüsiniň Eýranyň üstünden geçmäge we Tehran Duşanbe bilen öz watanyna uçurly dolanmaga mejbur bolanlygyny gurrun berdiler. 2-nji sentýabrda Täjikistanyň ýük ulaglarynyň sürüjüleri bir hepdeden köp wagt bäri Türkmen-Eýran serhedinden geçip bilmän duranlygyny habar berdiler. Olar Türkmenistanyň territoriýasyna özlerinin goý berilmeýänliginiň sebäbini bilmeýärler. Sürüjüleriň maglumatyna görä Eýran Türkmen serhedinde Täjikistana barýan onlarça ýük ulagy geçip bilmändir. Türkmenistanyň gümrügi tranzit gadagançylygyny kommentirlemedi. Geçen hepde Eýran resmileri serhette dören bu ýagdaýa gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdylar. Horasan Rezabi welaýatynyň gümrük resmiýeti Umet Jahanhak Eýranyň Lutfabat serhet geçilgisinde täjik ulaglarynyň tranzitine Pätkel dürötmänligini 8-nji sentýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtdy. Bir hepde mundan öň Türkmenistan Täjikistana barýan ýük ulaglarynyň öz territoriýasyndan tranzitini gadagan etdi. Ulaglar Lutfabat barlyk geçiş punktundan ýygyna dolanmagy we Eýranyň demirgazak günbatar serhetlerine gitmäge mejbur boldular diýip Eýran resmiýeti bellädi. Täjikistanyň transport ministrligi ulag sürüjülere Täjikistana aşma üçin alternatif ýollary ulanmagy maslahat berdi. Eýranyň we Azerbaýjanyň serhetleriniň üstünden soň Orsiýetin Gazagstanyň we Özbegistanyň üstünden alternatif ýollar bilen Täjikistana aşmagy teklip edipdi. Bu ýol Türkmenistan Özbegistan Täjikistan ýolundan ençe mese uzak bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun serhetlerinden Täjikistanly awtologlary geçirmezliginiň sebäpleri barada köpçülüge düşündürüş bermediler. Bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi we döwlet gümrük gullugy resmi kommentary bilen çykyş etmedi. Öz web saýtlarynda resmi düşündürüş çap etmedi. Şol bıraktın özünde de Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurdu regionun etasi transit merkezlerinin birini övrümek maksadını edigderli ıqlan ediyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurvan Guluberdi Muhammedov 11. sentyavrda yurtta başlanan Amul Hazar 2018 avtoralyasının guramaçısı Fransuz sportsmeni Jean-Louis Schleser bilen geçiren duşuğunda hem yurdun global transit ve transport sistemalarının östürülmögünde möhüm rol oynayanlığını yeni bir gedek nıqtadı. Avtoloların serhetten geçmeginin qadağan edilmeginden 2 hepte soň Türkmen tarapy geçip bilmän duran demir ýol wagonlarynyň tranzitine ruhsat berdi. 6-njy sentýabrda Täjikistanyň demir ýol idarasyndaky çeşme Täjikistana barýan 150 çemesi demir ýol wagonynyň Türkmenistanyň serhedini kesip geçenligini Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyny aýtdy. Ol türkmen kardeşleriniň ýazan hatynda transportyň tranzitindäki problemalaryň ýurdun içerki kynçylyklary bilen baglydygyny, mälim edenligini bellädi.